สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้รอบรั้วเขียวทองพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะกับดิฉันกตมาลีกิติเวชค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาตินะคะวันนี้เราสองคนจะนำสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทั้ง3ช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกเป็นภาพรวมของข่าวคราวในมหาวิทยาลัยเรานะคะช่วงที่2ก็จะยังเป็นช่วงของสาขาวิชารัฐศาสตร์เรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะส่วนสุดท้ายก็คือชีวิตกับการเมืองพบกับดร.เสนีเหมือนเดิมนะคะ
ค่ะวันนี้เรื่องราวที่นำมาฝากน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมตรวจสอบนะคะจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกก่อนค่ะที่ดิฉันเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องที่เน้นเกี่ยวกับการสอบก็เพราะว่าช่วงแรกวันนี้เราเตรียมเรื่องราวของการสอบไล่ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2553มาฝากนะคะ
ค่ะสาระจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมสท.นะคะต้องจำต้องทำความเข้าใจค่ะเพราะว่าใน1ปีนั้นมสท.ของเราจะสอบให้4ครั้งค่ะถ้าเราเริ่มนับตั้งแต่มกราเป็นต้นมานะคะครั้งแรกครั้งแรกนี่เดือนประมาณกุมภาพันธ์เป็นการสอบซ่อม
ค่ะ
ค่ะพอเมษายนเนี่ยเป็นการสอบไล่
สอบใหญ่ไล
่ค่ะพอเดือนสิงหาคมก็เป็นการสอบซ่อมตุลาคมก็สอบไล
่
นะคะใน4ครั้งในรอบ1ปีนะคะ4ครั้งในรอบ1ปีเนี่ยมีการสอบ4ครั้งนี้ใช้หลักแล้วก็กฎเกณฑ์เหมือนกันทุกอย่างนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยเน้นย้ำเป็นประจำนะคะแล้วนักศึกษาต้องใช้คำว่าต้องนะคะต้องก็คือต้องปฏิบัติเลยนะคะหลักๆก็คือ1เรื่องของการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่านักศึกษาหญิงเนี่ยให้สวมเสื้อแน่นอนต้องสวมเสื้อไปนะคะ วักกระโปรงต้องนุ่งกระโปรงเท่านั้นและใช้คำว่าและนะคะไม่ใช่คำว่าหรือไม่มีโอกาสให้เลือกและรองเท้าทรงสุภาพนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยทำงานบริษัทนะคะถ้าสวมกางเกงไปก็ได้แต่ขอให้เป็นชุดสูท
ค่ะ
หมายความว่าต้องเป็นผ้าสแลกกับกางเกงกับเสื้อน่าจะเป็นสีเดียวกัน
เป็นผ้าซึ่งไม่ใช่ผ้ายีนหรือผ้ายืด
ค่ะไม่ใช่ผ้านิ่มๆบางๆเหมือนกับที่เรานุ่งนอนนะคะเป็นผ้าสแลกค่ะอันนี้เป็นข้อแรกสำหรับนักศึกษาหญิงต่อไปนักศึกษาท่านผู้ชายค่ะ
ค่ะนักศึกษาชายก็คงจะไม่ค่อยมีรายละเอียดจุกจิกมากเหมือนผู้หญิงนะคะเพราะว่ายังไงเซ็ก็สวมกางเกงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้เป็นกางเกงขายาวทรงสุภาพแล้วก็เป็นกางเกงผ้าสแลกนะคะ
ค่ะ
อย่าใส่ยีน
ค่ะถ้าเป็นเสื้อยืดถ้าเป็นเสื้อยืดก็ได้นะคะ
เป็นเสื้อที่มีปก
คอกลมไม่อนุญาตนะคะ
ที่บอกว่าเป็นเสื้อยืดทีเชิ้ตเนี่ยห้ามเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อยืดโปโลก็คือมีปกขึ้นมามีกระดุมอันเนี้ยอนุญาตอนุโลมนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักๆในเรื่องของการแต่งกาย
ค่ะรองเท้าก็ทรงสุภาพด้วยนะคะ
ก็คือขอให้ปิดส้น
หุ้มส้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปสอบในสถานที่ซึ่งทุกสนามสอบเราเป็นหน่วยงานราชการ
ค
่
ะ
ก็ต้องให้เกียรติสถานที่ส่วนการปฏิบัติตนเวลาเข้าห้องสอบ
ค่ะ
นะคะแน่นอนว่าเราเป็นนักศึกษากำลังจะสำเร็จเป็นบัณฑิตเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะคะเราก็ควรจะปฏิบัติตนให้เป็นสุภาพชนค่ะ
ค่ะ
กริยามารยาทเรียบร้อยไม่เอะอะเสียงดังนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบัตรประจำตัวทั้งหลายแหละ
ค่ะเขาบอกว่าบัตรที่นักศึกษานะคะต้องเลยต้องนำติดตัวไปแล้วก็ เปิดโอกาสหรือว่าต้องให้กรรมการเนี่ยตรวจถ้ากรรมการเรียกตรวจทุกโอกาสนะคะนั่นก็คือบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเขาใช้คำว่าและอีกแล้วเพราะฉะนั้น
ต้องนำ
ต้องมีสองบัตร
น
ะคะจะขาดบัตรใดบัตรหนึ่งไม่ได้แต่ทีนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าบัตรประชาชนเนี่ยใช้บัตรอื่นแทนได
้
ได้นะคะเป็นบัตรที่ทางราชการออกให
้
แต่ต้องสองบัตร
ต้องเป็นบัตรที่มีรูปถ่ายด้วยนะคะ
อันนี้สำคัญค่ะ
ส่วนการเข้าสอบนะคะเมื่อกี้คือการเตรียมตัวอยู่นอกห้องนะคะคราวนี้พอเข้าไปในห้องสอบก็ต้องดูก่อนว่าเข้าสอบตรงชุดวิชาที่ตัวเองลงทะเบียนหรือเปล่า
ค่ะ
นะบางทีคุยกับเพื่อนเนี่ยคุยไปเผลอไปเดินตามเพื่อนไปเข้าห้องสอบอีกห้องหนึ่งก็ มันคนละห้องคนละชื่อวิชากัน
ค่ะ
ม
ัน
จะเสียโอกาสเสียเวลาไปด้วยนะคะคราวนี้อุปกรณ
์ค่ะ
อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสอบของเราเนี่ยยังต้องใช้ดินสอดำนะคะ
2B เท่านั้น
2B บอยนะคะเพื่อที่จะฝนกระดาษคำตอบแล้วก็ข้อให้เครื่องที่ตรวจกระดาษข้อสอบเนี่ยตรวจได
้ค่ะ
ถ้าความเข้มไม่ถึงเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะคะคะแนนไม่ได้เลย
ก็ได้นะคะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำข้อสอบพอนับแล้วคาดว่าน่าจะเกินครึ่งเอ๊ะผลสอบออกมาอาจจะล่วงไปหรือเปล่านะก็คือข้อการตรวจโดยใช้ดินสอ 2B นี่มันมีผลมากเขาบอกว่า 2B ก็ต้อง 2B เท่านั้นนะคะ
แล้วก็มีที่เหลาดินสอด้วยก็ดี
ใช่
ไหมคะปากกาอันนี้คิดว่าทุกคนต้องมีติดตัวอยู่แล้วนะคะคราวนี้เวลาที่จะเข้าหรือออกจากห้องสอบก็ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้นค่ะ
ค่ะเรียกว่าพอถึงเวลาที่ทางสนามสอบกำหนดไว้เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยกำหนดไปจากส่วนกลางแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะให้สัญญาณนะคะอาจจะเป็นออดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นกรรมการหน้าห้องบอกว่าเชิญนักศึกษาเข้าห้องสอบได้นักศึกษาถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าห้องสอบนะคะจะไปรออยู่ก่อนในห้อง
ไม่ได้
กรรมการต้องเชิญออกแน่นอนเพราะนักศึกษาไม่ต้องสงสัยนะคะไม่มีเอกสารวางก็ไม่ได้ค่ะเรียกว่าระเบียบปฏิบัตินี้เราถือกันทั่วประเทศให้เหมือนกันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะคะไม่มีการเข้าไปนั่งรอพักผ่อนไม่มีค่ะนอกห้องก็คือนอกห้องถึงเวลากรรมการอนุญาตเดินเข้าไปค่ะอันนี้คือการเข้าห้องสอบโดยที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบค่ะ
คราวนี้เวลาทำข้อสอบเสร็จแล้วสมมติทำเร็วทำได้เนี่ยจะออกก่อนเวลาที่เข้าอนุญาตก็ไม่ได้เหมือนกัน
ค่ะ
นะคะต้องนั่งอยู่ประมาณสัก45
นาท
ี
น้อยกว่านี้ไม่ได้นะคะ45เป๊ะเดินออกได้แต่กรรมการก็ต้องเห็นก่อน
ใช่ต้องเหมือนกับว่าแสดงตัวขออนุญาตก่อนนะว่าจะขออนุญาตส่งข้อสอบแล้วแล้วก็จะขอออกจากห้องสอบคราวนี้ในการกระทำอื่นๆที่เป็นการรบกวนในขณะที่กำลังสอบเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือว่าคิดเสียงดังไปหน่อยบางคนคิดเงียบๆไม่ได้คิดแล้วต้องพูดออกมาด้วยมันก็จะรบกวนเพื่อนข้างๆนะคะการทำข้อสอบต้องใช้สมาธิใช้ความเงียบด้วยค่ะคราวนี้อาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆซึ่งถือติดตัวมาก็แล้วแต่วิชาชื่อวิชานั้น
จะกำหนดไว้นะคะอย่างเช่นข้อสอบอัตนัยอาจจะเป็นระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีบางชุดนะคะอาจจะเป็นข้อสอบอัตนัยบางชุดก็กำหนดว่านักศึกษาสามารถopen book ได
้ค่ะ
สามารถที่จะเปิดหนังสือเข้าไปแล้วก็เปิดได้อันนี้ก็ต้องฟังหลายครั้งไปว่าจะเป็นชุดวิชาไหนหรือบางชุดวิชาซึ่งอาจจะเป็นวิชาที่คำนวณ นะคะเขาอนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณเนี่ยเข้าไปได
้ค่ะ
นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรรมการหน้าห้องเขาจะย้ำทุกครั้งว่าวิชานี้สามารถ open book ได้วิชานี้สามารถที่จะใช้เครื่องคำนวณเข้ามาช่วยได้นะคะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือ
ปิด
แน่นอนค่ะถ้าได้ยินสัญญาณขึ้นเนี่ยเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้ว
ยิ่งตอนนี้เหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจเพราะนั้นการสอบถือว่าขอเวลาส่วนตัวมากๆเลยงดการติดต่อสื่อสารทุกชนิดนะคะสอบเสร็จแล้วค่อยเดินออกไปข้างนอกไปเปิดโทรศัพท์จะดูตรวจสอบว่าใครโทรมารับข้อความอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเวลาเข้าสอบปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะคราวนี้การขีดเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ลงในกระดาษคำตอบก็ห้ามเหมือนกัน
ค่ะนะฮะบางท่านอาจจะ
ไปทดหน้าเขียน
คือถ้าไปทำไปทดไปแล้วนี่นะอย่าลืมลบออกซะ
ใช้ดินสอทดนะคะใช้ปากกา
ทำโครงล่างไว้ทำเอาท์ไลน์ไว้ไม่ให้หลงประเด็นไม่ให้ขาดเนี่ยอย่าลืมลบออกซะแต่ขอให้ใช้ดินสอถ้าเป็นปากกาเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ค่อยดี
ใช่
นะคะแล้วก็อย่าเป็นฉีกทำลายหรืออะไร
กระดาษข้อสอบใช่ไหม
เด็ดขาด ถ้านักศึกษาทำลักษณะนี้อาการแบบนี้ต่อให้นักศึกษาสอบได้ก็ปรับตกนะคะเรียนล่วงหน้าเลยค่ะ
ค่ะ
ต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของ
การที่ฝ่าฝืนข้อห้าม
ค่ะ
อันนี้เรามีกฎข้อระเบียบชัดเจนนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะดำเนินการตามระเบียบของมสท.ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศักราช2551นะคะในกรณีที่นักศึกษานั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐมหาวิทยาลัยก็อาจจะรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะเป็นการทุจริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ นะคะเพราะฉะนั้นการจะไปสอบก็ขอให้ตั้งตนอยู่ในความมีระเบียบวินัยนะคะ
ทีนี้ไปพูดเรื่องของหลักฐานประกอบการสอบที่สำคัญก็คือบัตร2บัตรที่บอกไว้นะคะบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งสามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้เนี่ยถ้านักศึกษาขาดบัตรใดบัตรหนึ่งก็มาติดต่อที่กองกลางนะคะกองอำนวยการสอบที่มีอาจารย์มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปประจำอยู่เนี่ยไปปรึกษาเขาว่าขาดบัตรหนึ่งไอ้บัตรที่ขาดนี่อาจจะหายก็ได้หรืออาจจะหมดอายุลองไปปรึกษาว่าถ้าหมดอายุวันนี้สามารถต่อไปได้อีก30วันไหมขณะนี้ต้องทำไหมก็คือไม่ต้องไปคิดเองนะคะพวกมหาลัยเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปเพื่อที่จะไปให้คำปรึกษานะคะไปช่วยแก้สถานการณ์ให้นักศึกษาไม่ต้องไปคิดเอาเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นบางคนบัตรหายหรือบัตรหมดอายุแต่ไม่รู้ว่าสามารถที่จะสอบได
้
ก็กลับไปเลยตรงนี้นักศึกษาจะเสียโอกาส
ไปคิดเองตัดสินใจเองแต่ว่าส่วนที่คิดเองตัดสินใจเองเนี่ยทำได้ตอนนี้นะคะเพราะว่านี่ยังเหลือเวลาอีก1เดือนเต็มๆก่อนจะถึงการสอบไล่เดือนเมษายนวันที่23และ24เมษายนนะคะตอนนี้ก็ดูซะอะไรที่เรายังไม่พร้อมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้ววันนั้นก็จะเข้าสอบอย่างสบายใจนะคะ
ค่ะ
นี่คือส่วนที่เรานำมาฝากในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะ
ช่วงที่2ของรายการนะคะยังอยู่ในแวดวงการศึกษาของมสทค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบอีกเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข้อสอบที่เป็นลักษณะของข้อสอบอัตนัย
ก็คือการเขียนอธิบาย
การวิเคราะห์การสังเคราะห์การเขียนอธิบายทั้งหลายนะคะสำหรับข้อสอบประเภทนี้ก็บอกว่านักศึกษาจะทำข้อสอบประเภทนี้ได้อย่างดีเนี่ยทำได้คะแนนสูงถูกใจกรรมการถูกใจคนตรวจเนี่ยหนึ่งนักศึกษาต้องมีความรู้นะคะอาจจะเขียนเก่งวิเคราะห์เก่งสังเคราะห์เก่งแต่ไม่ค่อยดูหนังสือมาไม่มีหลักการไม่มีทฤษฎีมารองรับตรงนี้สำคัญนะคะก็บอกว่าข้อแรกคือเลยนะต้องมีความรู้การที่จะมีความรู้ได้นักศึกษาต้องอ่านหนังสือมาทุกอย่างให้มันอยู่ในหัวของเราบางคนเนี่ยบอกประเภทที่นั่งเทียนบอกว่าเรื่องนี้เราก็ทำมาได้มันน่าจะใช้คำว่าน่าจะแต่ว่ามันไม่ใช่น่าจะโดยมาตรฐานมันไม่มีหลักการรองรับคำว่าน่าจะองค์กรของเรามันเป็นแบบนี้มันก็จะได้คะแนนน้อยถ้ามีโอกาสขอบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้คะแนนน้อยเพราะนั้นการที่จะให้มีความรู้อย่างดีชัดเจนแม่นยำนักศึกษาต้องอ่านหนังสือต้องเตรียมตัวมาในเรื่องของความรู้นะคะถ้านักศึกษาสอบตอบได้มีหลักการมีทฤษฎีรองรับเพราะนั้นนักศึกษาอาจจะช่วยทำให้คำตอบของเราหนักแน่นขึ้นก็โดยการยกตัวอย่างประกอบ
ถึงนะ
ใช่ค่ะยกตัวอย่างประกอบไปเพราะนั้นอาจารย์เขาก็จะเห็นว่าเนาะหลักการก็ได้เนาะทฤษฎีก็แม่นเนาะตัวอย่างก็ยกเป็นแสดงว่ามีประสบการณ์จริงสามารถที่จะวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้นะนำไปประยุกต์ใช้ก็ได้แสดงว่าถ้าจบไปเนี่ยก็ไม่เสียชื่อที่จะเป็น
นักศึกษาเป็นบัณฑิตมสท.
ค่ะอันนี้เป็นข้อแรกเรื่องของความรู้ค่ะ
ซึ่งในส่วนสาระที่เรานำมาฝากวันนี้ท่านอาจารย์ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ท่านได้รวบรวมสรุปไว้ให้แต่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาขาวิชาอื่นนะคะซึ่งจะต้องทำข้อสอบในแนวอัตนัยนี้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่คุณอธิบดีบอกว่าให้เตรียมตัวอ่านหนังสือมาให้พร้อมนั่นคือจุดเริ่มต้นคือก้าวแรกก้าวที่สองคือเวลาสอบต้องอ่านคำถามใช่ไหมคะอ่านคำถามให้เข้าใจค่ะอ่านคำถามให้เข้าใจก็คือการจับประเด็นให้ครบถ้วนว่าเขาต้องการคำตอบเรื่องอะไรบ้างในหนึ่งคำถามแยกได้กี่ประเด็นนะคะหรือเขาต้องการให้ตอบเป็นภาพรวมไม่ต้องแจกแจงอันนี้เราต้องค่อยๆ อ่านใจเย็นๆนะคะอย่าอ่านปื๊ดเดียวแล้วรีบตอบเลยนะเดี๋ยวจะผิดพลาดไปซะเสียดายนะคะแล้วตอนนี้ในส่วนของการเลือกตอบเหตุการณ
์ค่ะ
ที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะ
สามารถจะเลือกมาได้แต่ต้องแน่ใจนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะสามารถจะเชื่อมโยงให้เข้ากับคำตอบที่เรากำลังจะตอบคำถามนั้นได้นะคะไม่ใช่เขาถามเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราเอาเรื่องของการทุจริตในการเมืองมาอธิบาย มันก็คนละส่วนกัน
ไม่ตรงกับคำถามนะคะเขาถามประเภทนี้ไปตอบประเภทนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรู้ประเภทนี
้
เราก็จะพยายามเอาคำตอบของเราเนี่ยมาเผยแพร่ได้มาตอบแต่อาจารย์บอกไม่ได้ถามแบบนี้นะถามแบบนี้เอาความรู้ตรงนั้นเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ถามน
ะ
ตอบให้ตรงคำถามนะคะแล้วก็ตอบให้ครบประเด็นอย่างเช่นนะคะขอยกตัวอย่างนึงก็ถามว่าใช่หรือไม่เพราะเหตุใดแสดงว่าคำถามเนี่ยมี2ประเด็นย่อยๆ
ใช่
หรือไม่ใช่ต้องตอบเขาก่อนนะคะบรรทัดแรกสมมติว่าใช่ย่อหน้ามาเลยตอบว่าใช่นะปากกาแดงขีดไว้เลยนี่คือตอบแรกขึ้นมาทัดใหม่ค่ะย่อหน้ามาให้ตรงกันเนื่องจากหรือว่าเพราะขีดปากกาแดงแสดงว่า2ปากกาแดง2เส้นเนี่ย2คำตอบเพราะอะไรก็ว่ากันไปบางคนไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้ครึ่งหนึ่งหายไปแล้วก็ถือว่าตอบไม่ตรงข้อย่อย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ไม่เหมือนกับว่าข้อนั้นไม่ได้ตอบมาก็เลยไม่ได้คะแนน
ใช่ตอบแต่ว่าเพราะอะไรเนื่องจากอะไรแต่ไม่ตอบว่าใช่ไม่ใช่จักไว้อาจารย์เขาก็เดาใจเราไม่ออกใช่ไหมคะถ้าเราเป็นคนตรวจข้อสอบ
ใช่
นะคะอันนั้นเป็นประเด็นในเรื่องของการทำความเข้าใจเก
ี่
ย
วกับ
คำถามนะคะข้อต่อไปค่ะถ้านักศึกษาเข้าใจคำถามแล้วเนี่ยเรื่องของการตอบนักศึกษาอาจจะต้องคือถ้าเราเขียนไปเนี่ยเราอาจจะขาดประเด็นสำคัญที่เราคิดว่าเราต้องตอบให้ได้ทีนี้การลืมค่ะนักศึกษาสามารถที่จะทำเอาท์ไลน์ช็อตโน้ตไว้อย่างที่ว่า
อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าใช้ดินสอนะคะ
เขียนเป็นโครงร่างไว้ก่อนนะความหมายแดดไว้เลย1ความหมาย2ความสำคัญ3การประยุกต์ใช้4เรื่องของข้อเด่น5เรื่องของข้อด้อย6เรื่องของการนำไป
ใช้ประโยชน์
ในแนวทางอื่น6เรื่องของการบูรณาการแล้วเราก็แดดไว้นะคะพอข้อ1ความหมายไปละแสดงว่าเรียบร้อยข้อ2ความสำคัญเพราะนั้นเราก็จะไม่หลงประเด็นแล้วก็ตอบได้ครบนะคะตรงนี้นักศึกษาต้องเหมือนกับว่าสร้าง mind map อยู่ในหัวใจสร้าง mind mapping นะคะ
ที่เอาไว้ว่า
ร่างเอาไว้
เราจะเริ่มเดินจากจุดไหนไปตรงไหนแล้วสรุปแล้วเราเดินครบหมดทุกจุดหรือยัง
แล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์กันเป็นลำดับที่สำคัญก่อนหลังแล้วก็ต่อเนื่องสัมพันธ์กันบางทีเราไม่ได้ทำแล้วก็เฮ้ยประยุกต์ใช้เราบูรณาการก่อนปุ๊บไปตอบคำถามว่ามันคืออะไรเป็นเราคนตรวจเราก็เอ๊ะทำไมไม่ลำดับว่าความหมายคืออะไรมันสำคัญยังไงมันใช้ยังงั้นอย่างนี้เราค่อยไปบูรณาการไปประยุกต์ใช้มันก็จะจบอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะตรงนี้สำคัญนะคะนักศึกษาเรื่องของการทำเขาโครงการตอบไว
้ค่ะคราวนี้จะมีในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเวลาที่เป็นข้อสอบที่ต้องคำตอบที่ต้องเขียนตอบเนี่ยนะตอบทีละประเด็นอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณอธิวดีบอกในหนึ่งคำถามเนี่ยดูให้ดีเขาถามอะไรนะคะตอบให้ได้คำถามถามไว้สองประเด็นตอบให้ครบแล้วก็เรียงตามนั้นด้วยนะคะอย่าไปสลับนะคะเขาถามอย่างเมื่อกี้บอกว่าใช่หรือไม
่ตอบเขาก่อน
ยังไม่ได้ตอบเลยไปเพราะนู่นน
ี่นะ
แล้วก็ไปสรุปว่าใช่อย่างเงี้ยก็เหมือนกับสลับนะมันก็เหมือนกับว่าเรียบเรียงคำพูดไม่ได้สละสลวยนะคะ
มันบอกว่าเราไม่สามารถที่จะลำดับความคิดของเราได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
แล้วการเขียนบรรยายก็มีส่วนสำคัญแต่การเขียนคำบรรยายในข้อสอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้เขียนพร่ำเพ้อน้ำเยอะๆ เขียนได้หลายๆหน้าไม่ใช่อาจารย์ท่านรู้นะคะเขียนบรรยายในส่วนข้อเท็จจริงความเป็นเหตุเป็นผลความยาวพอประมาณก็ได
้ค่ะและที่สำคัญสาระ
ต้องมี
ค่ะนักศึกษาอย่าไปเอาตัวอย่างของการอภิปรายในสภานะคะประเภทน้ำท่วมทุ่งขอเวลาได้เยอะไปก่อนสาระมีนิดเดียวตรงนั้นถ้านักศึกษาเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์จริงๆเนี่ยต้องมีสาระอย่าไปเรียนแบบในตัวอย่างที่ไม่เหมาะ
ที่ยังไม่เหมาะ
นะคะมีสาระประกอบกับมีน้ำมีประกอบบ้างก็โอเคนะคะแต่เนื้อเนี่ยต้องได้ไม่ใช่เขียนไป5กระดาษจับใจความได้จิ๊บเดียวอาจารย์รับรองว่าอาจารย์มสธนี่มีคุณภาพจับจุดได้ก็อาจจะได้คะแนนน้อยอาจารย์ไม่ได้นับที่ปริมาณของแผ่นกระดาษ
ของแผ่นกระดาษ
ค่ะอันนี้ก็สำคัญ
แล้วก็การเขียนเนี่ยใช้ภาษาเป็นหลักการนิดนึงนะคะในฐานะที่เราศึกษาในระดับอุดมศึกษาการเขียนคำตอบในข้อสอบเนี่ยก็ใช้ภาษาวิชาการค่ะเราเรียนเหตุผลเรียนทฤษฎีเขามีชื่อว่าอะไรก็ใช้สำนวนให้ถูกต้องตามหลักวิชาชื่อคนชื่อสถานที่แล้วก็รัฐศาสตร์นี้ก็ต้องอ้างสนธิสัญญาด้วย
ต้องแม่นค่ะเราจะไปสร้างสนธิสัญญาด้วยตัวเราเองนั้น
ไม่ได้
เรายังไม่เก่งขนาดนั้นเราจะไปตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมาก็ไม่ได้ เรายังไม่เก่งระดับมือโปรแบบนั้น นะคะเราต้องจำให้แม่น
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็มีองค์ประกอบครบนะคะมีข้อมูลถูกต้ององค์ประกอบครบแล้วก็ประเด็นกระชับ ะคะก็คือไม่เยินเยอะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องการจำนวนแผ่นกระดาษเยอะค่ะต้องการหลักการเหตุผลชัดเจนน
ะ
คะไม่อ้อมค้อมและที่สำคัญค่ะเวลาเขียนเนี่ยไม่ต้องรีบเพราะว่าเราเนี่ยคำนวณเวลาไว้ให้นักศึกษาพอเหมาะพอควรแล้ว
น่าจะพอดีแล้วค่ะต้องบริหารเวลาด้วย
ใช้ลายมือแบบเขาเรียกว่าไก่เขี่ยสงสารอาจารย์
อาจารย์คนที่ท่านที่ตรวจนักศึกษาเยอะมากนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมของเราก็เราก็เขียนของเรามาแบบนี้แหมจะตรวจให้เราหน่อยไม่ได้หรืออย่าลืมนะคะนักศึกษามสท.ของเรามีนักศึกษาทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดก็เห็นใจกรรมการท่านที่ตรวจด้วยนะคะเขียนให้ง่ายพยายามฝืนมือหน่อยแล้วก็มีการย่อหน้านะคะหนึ่งประเด็นขอหนึ่งยื่นย่อหน้า
ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่รายการรอบโลกเขียวทองนำมาฝากไว้ด้วยความหวังดีให้เตรียมตัวการทำข้อสอบนะคะสำหรับการสอบอัตนัยค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะชีวิตกับการเมืองพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีค่ะ
อาจารย์
ทั้งสองท่านนะฮะสวัสดีท่านที่กำลังรับฟังรายการด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งวันที่เราคุยกันเป็นช่วงวันที่3ของการอภิปรายนะคะ
คร
ับคราวนี้ตอนเนี้ยได้ผลมาแล้วอาจารย์มองผลการลงมติครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
ก็มุมมองเนี่ยมันมากมายหลากหลายเหลือเกินนะผมก็พยายามดูติดตามนะครับจากที่มีเสียงสะท้อนทั้งจากสื่อต่างๆนะครับรวมทั้งที่รายการที่ผมจัดทำรายการผ่านวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่21มีนาคมนะครับก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาวันนั้นผมเอาประเด็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมาให้ท่านที่รับฟังรายการแสดงความคิดเห็นมี26สายนะครับโทรเข้ามาในชั่วโมงนั้นนะครับมีประมาณ24ท่านที่ให้คะแนนท่านก็ให้ส่วนใหญ่เนี่ยให้รัฐบาลชนะนะครับผลสำรวจต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะให้คะแนนกับตัวแกนนำของรัฐบาลและแกนนำของฝ่ายค้านอย่างสวนดุสิตโพนี่ก็ให้ว่าของพรรคเพื่อไทยให้คุณเฉลิมเยอะที่สุดขณะที่ให้นายรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแค่5คะแนนกว่าจาก10คะแนนเนี่ยนะฮ
ะ
ให้คุณเฉลิมต้อง6กว่านะฮะแต่ก็มีโพของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเขาก็สำรวจคนที่สงขลา1,000กว่าคนแต่คะแนนส่วนใหญ่ไปให้ทางฝ่ายรัฐบาลคือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ถามว่าเชื่อข้อมูลฝ่ายไหนระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านปรากฏว่า74กว่าเกือบ 75% เนี่ยเชื่อถือคะแนนของฝ่ายรัฐบาล
ค
่
ะ
มี20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เชื่อถือข้อมูลของฝ่ายค้านมันจะเห็นความแตกต่างหลากหลายจากตรงนั้นใช่ไหมฮะมุมมองแต่นี้พอผลออกมานี่หลายคนก็บอกว่าคาดการผิดนะพอมีกระแสข่าวว่าอย่างคุณพรทิวานาคาใสเนี่ยน่าจะได้คะแนนน้อย
พ
อมีข่าวมาก่อนหน้านั้นว่าตอบไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นของบุคคลสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์จนถึงขั้นที่อาจจะบอกว่าอาจจะมีการพิจารณาอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่นี้ก็มีข่าวอีกนะฮะกระแสบอกว่าอย่างเอาล่าสุดเลยนะฮะคนสำคัญคนหนึ่งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ
์
โฆษกพรรคนี่เขาบอกว่าในคืนวันที่18นะก่อนจะลงมติกันในวันเสาร์ที่19เนี่ยมีการวิ่งเต
้
นแล้วก็มีบางพรรคบางนักการเมืองนี่จ่ายเงินเป็นเลข8หลัก8หลักนี่มันเป็นหลายหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านเป็น10ล้านขึ้นไป10ล้านขึ้นไปเพื่อให้ลงคะแนนให้ตัวเองเพื่อจะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวเองแล้วก็พรรคการเมืองนั้นแท้จริงยังไงเราไม่ทราบแต่อย่างนี้มีมาตลอดในการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาทีนี้ผมก็มองเห็นหลายอันนะฮะเท่าที่เห็นในประเด็นนี้ผมมองอยู่2มิติมิติหนึ่งก็คือผมมองโดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาส่วนอีกมิตินึงเนี่ยผมก็มองในสาระความเป็นจริงของการเมืองไทยคือบางทีการเมืองไทยเราถ้าเอาหลักการมาจับเนี่ยมันจะไปด้วยกันไม่ได
้
มันคนละเรื่องนะครับถ้ามองโดยหลักการก็คือเรากำหนดรูปแบบที่เราเอามาจากอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าสภาเนี่ยถือว่ามีอำนาจหลักที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการออกกฎหมายเขาบอกเป็นเรื่องของการจัดทำกฎหมายใครจะเสนอก็แล้วแต่กฎหมายนั้นจะบังคับใช้ได้ต้องผ่านสภาไปก่อนแล้วแต่จะกำหนดว่ามีกี่สภานะฮะมี2สภาสภาไหนมีอำนาจมากกว่ากัน ปัจจุบันรู้สึกว่าทุกประเทศเกือบทั่วโลกในระบบรัฐสภาเนี่ยก็ให้สภาผู้แทนราษฎรพอมาจากการเลือกตั้งยกเว้นที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาเป็นระบบประธานาธิบดีเนี่ยเขาให้วุฒิสภาหรือซีเนตของเขาเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณากฎหมายกันกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยมีอำนาจเท่าๆกันว่างั้นเถอะนะฮะทีนี้อำนาจอีกอำนาจนึงนอกจากออกกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจที่สืบเนื่องเกี่ยวพันกันก็คืออำนาจในการตรวจสอบติดตามเฝ้าระมัดระวังแล้วก็รวมทั้งเรื่องการอนุมัติการกำหนดนโยบายต่างๆของรัฐบาลนั่นเองนะครับนั่นแหละจึงเป็นที่มาของการที่กำหนดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายเสียงข้างน้อยนะฮะคือเสียงข้างมากเขาเป็นรัฐบาลเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรนี่ฝ่ายเสียงข้างมากเขาไปจัดรัฐบาล
อ
ันนี้หลายท่านพอฟังแล้วอาจจะมีประเด็นขึ้นมาก็ได้นะฮะอาจจะเชื่อเลยก็ตามหรือว่ายังคิดอยู่ก็ตามก็คือการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลที่ขโมยเอาอำนาจเข้าไปเพราะว่าตอนเลือกตั้งปี2550นี่พรรคพลังประชาชนได้ส.ส.มากที่สุดกว่าพรรคประชาธิปัตย์จึงได้จัดรัฐบาลนะครับพอวันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติมีคำพิพากษาให้ยุบเลิกพรรคพลังประชาชนก็เลยแตกกันตอนนั้นเห็นไหมฮ
ะ
ส่วนหนึ่งก็ไปภูมิใจไทยแล้วเสียงข้างมากนี่ดันมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์สิครับทีนี้จะเป็นขโมยเป็นวิ่งราวไม่อะไรไม่ทราบแต่มันมีประเด็นว่าเขาบอกว่าเสียงข้างมากเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็เสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลนี้นั่นคือประเด็นนะฮะแต่ทีนี้ฝ่ายเสียงข้างน้อยก็มีอำนาจนะครับเช่นจะอนุมัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลไหมมีข้อสงสัยกฎหมายกำหนดเลยนะครับรัฐธรรมนูญเขียนมาเลยว่ามีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามสองแบบคือตั้งกระทู้ถามสดกับตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษาก็แล้วแต่ที่เป็นไม้ตายที่สุดที่ฝ่ายค้านสามารถดำเนินการได้ก็คือการขอเปิดเสนอยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละครับตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นสำคัญทีนี้คำถามของผมในหลักการก็คือว่าในหลักการที่เป็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยอำนาจบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเป็นไปตามหลักการกรอบของกฎหมายไหมเป็นไปตามหลักการกรอบของกฎหมายครับแล้วถ้าเขาบอกโดยหลักการนะฮะว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านมีข้อมูลข้อเท็จจริงมีเอกสารหลักฐานทั้งเอกสารหนังสือเอกสารจากสื่อต่างๆนี่ที่เป็นเอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อถือน่ารับฟังเนี่ยนอกจากในสภาจะรับฟังตามหลักการนั้นแล้วสังคมก็จะเห็นข้อมูลคือสามารถตัดสินใจได้หลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะฮะเอาพูดคร่าวๆอย่างนี้นะฮะทีนี้พอในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าตามมุมมองของแต่ละท่านแต่ละคนทุกระดับในสังคมไทยเราที่ได้ติดตามใน60ชั่วโมงโดยประมาณนี่นะครับแต่เวลาลงคะแนนเสียงวันเสาร์นี่ทั้งสองท่านทราบไหมครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณ22นาที22นาทีท่านประธานก็ทำให้สับสนนิดหน่อยนะท่านประธานท่านบอกว่าท่านใดที่เห็นด้วยกับยัตตินี้ยัตติที่คุณมิ่งขวัญเสนอนี่นะให้กดปุ่มไม่ไว้ว่าไม่เห็นด้วยถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยให้กดปุ่มเห็นด้วยมันก็จะสับสนจริงๆก็คือมันคือเอายัตติเป็นหลักก็สิไม่ไว้วางใจเนี่ยครับยัตติไม่วางใจถ้าเห็นด้วยก็กดปุ่มไม่เห็นด้วยก็คือไม่ไว้วางใจอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ใช้เวลาแค่22นาทีแล้วก็ออกมาอย่างนั้นแต่จำนวนส.ส.ที่อยู่ในที่ประชุมในแต่ละครั้งที่มีการโหวตรัฐมนตรีแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ
ใช่ค
่
ะ
ตั้งแต่467ไปถึง400ถึง469เห็นไหมฮะมันนั่นกันอยู่แล้วนักสืบพิมพ์เขาก็เปิดเผยตอนหลังว่ามีส.ส.จำนวนหนึ่งเนี่ยจะย้ายพรรคนี่ก็ลงคะแนนแบบนั้นนะครับอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคะแนนเสียงเนี่ยมันเป็นไปตามพูดได้เลยตรงๆเลยว่า1เป็นไปตามกรอบหรือกฎเหล็กของแต่ละพรรคคุมเลยนะฮะจะพรรคคุมโดยกติกาเงื่อนไขอะไรผมไม่ทราบนะฮะกติกาที่ยึดมั่นร่วมกันหรือว่าเชื่อฟังหัวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกพรรคก็เป็นอย่างนั้นกับอันที่2ก็คือตามที่แต่ละส.ส.แต่ละคนจะคิดที่จะทําในตอนนั้นบางคนก็ไม่ฟังละมติพรรคอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็ปรากฏนะฮะมีไม่น้อยประมาณสัก10กว่าคนเนี่ยก็ลงตามนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันได้สะท้อนมุมมองความเห็น อะไรฮะวิธีคิดหรือความคาดหวังของคนในสังคมหรือไม่อย่างไรจำนวนหนึ่งก็ตรงกับที่เขาคาดหวังกับผมไม่แน่ใจว่าคนกลุ่มไหนยังไงนะฮะหลายกลุ่มก็อาจจะพอใจลงมตินั้นแต่มีจำนวนไม่น้อยนะครับผิดหวังไม่พอใจ หรือว่าเกิดอาการเบื่อหน่ายมากยิ่งขึ้นมองเห็นเลยว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เราตายแน่และยิ่งเอาหลักการที่ผมพูดข้างต้นคร่าวๆเนี่ยฮะมาดูตรงนี้หลายคนเนี่ยบอกได้เลยว่าผิดหวังแน่ๆเบื่อหน่ายแน่ๆครับมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้นะฮะหนังสือพิมพ์มติชนของวันที่22มีนาคมในบทบรรณาธิการเนี่ยนะครับเขียนไว้เลยนะครับบอกว่าหลายเรื่องทีเดียวที่ฝ่ายรัฐบาลตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดแม้กระทั่งการที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณรองนายรัฐมนตรีที่พรรคฝ่ายค้านบอกว่าดูแลด้านความมั่นคงทำไมมาดูแลเรื่องน้ำมันปาล์ม คุณสุเทพก็บอกว่าท่านนายกเห็นว่าผม อยู่ภาคใต้หรือไงไม่ทราบเกี่ยวข้องเรื่องนี้มาให้ดูแล แล้วก็ยอมรับว่าประเมินสถานการณ์น้ำมันปาล์มผิด อันนี้เนี่ยมันต้องผิดพลาดขนาดไหนขนาดนี้ประเมินผิดอย่างนี้นะฮะชาวบ้านเราต้องเดือดร้อนกันมหาศาลเนี่ยมันต้องเอาผิดตรงนี้ด้วยไหม หรือแม้กระทั่งท่านนายกมาบอกว่ากฎเหล็ก9ข้อที่ท่านตั้งไว้ตอนจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคม2551นั้นตอนนี้ไม่ใช้เพราะใกล้เลือกตั้งแล้วแล้วสุพิมพ์ก็ถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นอำเภอใจของนายยกสิ
กฎเหล็กจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้
จะใช้เมื่อไหร่หรือไม่ใช้ก็ได้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วนับภาษาอะไรแต่ผมคิดต่อนะกฎหมายอะไรต่อมีอะไรจะไปบังคับใช้ยังไงเพราะมันมีข้อยกเว้นแล้วใครเป็นคนยกเว้นครับก็คือเนี่ยฮะคือคนที่มีอำนาจนะฮะซึ่งโดยหลักการของกฎหมายมันยกเว้นไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นกฎที่มันจะต้องบังคับไม่อย่างนั้นเราจะอยู่กันยังไงเอายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสองท่านนี่ชอบดูฟุตบอลไหมแต่ผมดูเห็นไหมฮะถ้าฟุตบอลนี่เห็นไหมครับถ้าสมมติว่ากรรมการเห็นนี่มันเตะกันเห็นชัดๆเลยนะครับกรรมการไม่ว่าอะไรเลยโอ้โหตายเลยครับกรรมการครับอาจจะมีปัญหาในสนามฝ่ายหนึ่งที่ถูกเตะเนี่ยอาจจะไม่พอใจนะฮะหรือไม่ผู้ดูก็อาจจะแสดงความไม่พอใจบางทีอาจจะลงไปในสนาม
ประท้วง
หรือให้แค่ใบเหลืองก็อาจจะระดับหนึ่งหรือให้ใบแดงก็อีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแล้วไม่ทำนี่มีปัญหาแน่ๆครับมีปัญหาตามมาฝ่ายตรงข้ามเมื่อไม่พอใจแล้วทำไมเตะฝ่ายชั้นเนี่ยกรรมการไม่ยกให้ใช่ไหมฮะแต่พอฝ่ายนี้ไปเตะเอาดันยกใบแดงใบเหลืองให้โอ้โหตายนะครับเป็นจลาจลในสนามแน
่
อันนี้คือประเด็นที่มันปรากฏแต่ว่าเราไม่เห็นชัดๆเหมือนในสนามในสังคมเนี่ยมันไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นจึงมีประเด็นที่น่าคิดหลายเรื่องในการเมืองไทยแล้วถ้าเรามองว่าถ้าเราไม่ยึดหลักการหรือเราไม่พยายามทำการเมืองให้มันเป็นหลักการที่มันชัดเจนหลักการมันหมายความว่าไงหมายความว่าคนในสังคมนี่เข้าใจร่วมกันนะครับถ้าบอกว่าถ้าตอบไม่ชัดเจนนะเราก็ต้องมองว่าความหมายของการตอบไม่ชัดเจนคือหลักการว่าอย่างนั้นก็ต้องออกจากตำแหน่งนะแต่ว่าทีนี้ตอบไม่ชัดเจนทุกคนก็เห็นหลายคนเห็นแต่นายกบอกว่าไม่เป็นไรเวลามันเหลือน้อยแล้วจะเลือกตั้งแล้ว อะไรอย่างนี้อ้าวอย่างนี้ผิดนะครับผิดหลักการเอาผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่ท่านนายกคนเดียวนะครับฝ่ายค้านเองก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเช่นภาษาที่ไม่สุภาพอะไรต่อมีอะไรก็มีคนสะท้อนเยอะครับคนที่โทรศัพท์มาในรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบเลยภาษาเหล่านี้เขาคนในชนบทนะฮะจากขอนแก่นจากหนองเรือจากบ้านไผ่นี่เขาบอกว่าอย่าคิดว่าคนบ้านนอกไม่รู้นะภาษาบางภาษาที่ชาวบ้านว่ากันโคตรละโคตรเลอะเนี่ยถ้าใช้บ้านเขานี่ไม่เป็นไรใช้ที่บ้านเขามันเป็นภาษาธรรมดาแต่ถ้าไปใช้กันในสภาอย่างนั้นเนี่ยมันแสดงถึงคำที่ไม่สุภาพเป็นการว่ากล่าวกันร้ายแรงนะเขาแยกออกนะถ้าพูดที่บ้านเขากับพูดในสภาเนี่ยมันคนละสถานที่คนกาลเทศะนะอย่างนี้ก็สะท้อนซึ่งผมก็เห็นนะครับเป็นอย่างนี้มานานและแต่คนไทยบางส่วนก็ชอบใช่ไหมครับก็บอกว่าเป็นสีสันอะไรต่อมีอะไรนะครับอย่างนี้ยังดูยังดีมีคนแบบนี้ถ้านิ่มๆนวลๆแบบคุณมิ่งขวัญก็ไม่ดึงดูดใจแต่บางคนเขาบอกว่าคุณมิ่งขวัญข้อมูลดีจังเลย
ใช่ค่ะ
อย่างนั้นนะครับ
แต่บางคนมีสาระมากเลยค่ะ
มีสาระมาก
ไม่ลุกเล่นไม่ใช่ลีลาการพูด
ไม่เหมือนบางคนนี่ข้อมูลพูดมา3คำได้ไหมใส่เนื้อใส่น้ำใส่ไข่เข้าไปอีก3บรรทัด4ประโยค10ประโยค10นาทีพูดเนื้อ1นาทีใส่ตรงนี้1นาทีเห็นไหมฮะ
เป็นเวทีฝึกพูดมันก็จะ
เพราะฉะนั้นใครกล้าพูดกล้าหาญไม่กลัวใครก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดาวสภา แต่อย่างนี้เนี่ยที่คนที่เขาเอาคุณภาพเนี่ยเขาบอกเมื่อไหร่จะหมดไปสักทีเพราะอันนี้มันแค่ของการแสดงโมหานวาทะซึ่งมันไม่ใช่หลักการจริงๆที่จะให้หลักตรรกะเหตุผลกับคนเพราะประชาธิปไตยมันคนต้องเชื่อในเรื่องตรรกะนะฮะถ้าเชื่อโหราศาสตร์ไสยศาสตร์สิ่งนอกเหนือธรรมชาติอยู่เนี่ยเขาบอกยากที่สังคมนั้นจะเป็นประชาธิปไตยถ้าแบบนั้นคือคนจะพึ่งตัวเองไม่ได้ไงครับพอเจ็บท้องคล่องใจหน่อยใช่ไหมฮะตรงโน้นตรงนี้หน่อยเอาแล้วครับต้องไปบนบานศาลกล่าวแล้ว
หาที่พึ่ง
หาที่พึ่งแล้วพอศาลพระภูมิตั้งอยู่ตรงนี้อ้าวก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะศาลพระตึกมันบังศาลพระภูมิหรือเปล่าต้องไปย้ายศาลพระภูมิอะไรต่อมีอะไรหรือไม่คิดว่าตัวเองทำไม่ดีใช่ไหมฮะหลักการไม่ดีไม่ได้นึกถึงความต้องการของคนในสังคมแต่เราเล่นตามแบบของเราตามประโยชน์ของกลุ่มเราแต่เราไม่นึกถึงว่าคนในสังคมนี่เขาก็คาดหวังเพราะทุกท่านในสังคมคนทุกคนในสังคมนี่เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกัน
ค่ะ
ยังเขาก็อยากจะได้มีส่วนแชร์ด้วยว่าโอ้โหโหวตผมก็คิดว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่ลงที่ทราบผลแล้วผิดหวังหมดเลยอะไรทำนองนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับ
อาจารย์คะแล้วอย่างนี้ในส่วนของหลังจากนี้ไปนะคะ
ครับ
อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมีการได้ใช้อำนาจทางในส่วนของรัฐบาลอีกเนี่ยนะคะ
ครับ
การเมืองการปกครองของเราจะคงเป็นรูปแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าคะ
ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยนะคือตัวแสดงหลักๆเนี่ยแล้วถ้าเราดูเนี่ยเราต้องดูตัวพระเอกพระรองนะตัวประกอบนี่นะฮะตัวแสดงหลักๆยังฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็ครอบครัวอย่างตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะเอาน้องสาวคนเล็กคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยฮะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีหัวครับหัวจริงอยู่ข้างนอกคุณทักษิณก็ยอมรับบอกว่าเป็นพรรคของตระกูลชินวัตรแน่ๆนะครับแล้วทางฝ่ายนี้ก็ยืนยันเอาคุณอภิสิทธิ์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็มีสิ่งที่เป็นปัญหากับกลุ่มตรงกันข้ามนี่เยอะแยะมากมายคุณอภิสิทธิ์เองก็ใช้มีความนักสืบมติชนเขาใช้คำว่าเป็นนักเลือกตั้งมากขึ้นแทนที่จะให้คนจดจำอย่างที่ท่านต้องการท่านบอกว่าเป็นคนที่แก้ปัญหาแต่ท่านก็มีส่วนในกระบวนการแก้ปัญหาลักษณะจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วกลุ่มตัวแสดงหลักๆอื่นๆในนอกจากพรรค2พรรคเนี่ยก็จะมีตัวแปรคือพรรคการเมืองเล็กๆเนี่ยนะครับขนาดกลางอย่างชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยเนี่ยว่าจะอยู่ฝ่ายไหนยังไงและอีกกลุ่มนึงนะฮะที่อีก2กลุ่มที่สำคัญก็คือกลุ่มกองทัพผู้นำกองทัพแล้วก็ทางธุรกิจกลุ่มทุนทั้งหลายเนี่ยจะไปด้านไหนนะครับเพราะว่าคะแนนเสียงเนี่ยไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบยังไงนะครับเราต้องลงคะแนนเราไม่ลงคะแนนแล้วเรากาช่องไม่เลือกใครเนี่ยในที่สุดก็ต้องได้ส.ส.อยู่ดีแล้วก็มันเป็นเสียงจะมากหรือน้อยในการตัดสินว่าใครจะได้อำนาจในครั้งต่อไปและในครั้งต่อไปถ้าได้อำนาจผมก็เชื่อว่าไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งหรอกครับที่จะได้คะแนนเสียงมากที่สุดอย่างครั้งหน้ามันเท่าไหร่ฮะ375กับ125 4เป็น500คนนี่นะฮะไม่มีพรรคใดเกิน251หรอกครับแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยทำโพทำอะไรก็ทำในเชิงจิตวิทยาทำเป็นทีท่าว่าฉันจะได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นคุณทักษิณชอบทำแบบนี้คือฉันเอาแน่ชนะแน่นะจะเลือกฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะคนไทยเราชอบเลือกฝ่ายชนะชอบอย่างนั้นนะคนไทยเราชนะไหนเอานั่นด้วยช่วยกระพือเนี่ยคนไทยชอบแบบนั้น
ปลอดภัยไว้ก่อน
ปลอดภัยไว้ก่อนคนไทยจะแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างพรรคเสรีธรรมของคุณพินิจจารุสมบัติที่หนองคายเนี่ยยุบพรรคเป็นคนแรกเลยครับหลังเลือกตั้งปี44มี14เสียงรู้แล้วพลังของพรรคไทยรักไทยตอนนั้นมหาศาลก็เข้าอยู่กับเขาตอนหลังก็ออกมาฮะมาตั้งพรรคเพื่อแผ่นดินนะฮะเพื่อแผ่นดินก็ยังสู้คุณทักษิณไม่ได้อีกเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เริ่มจะรู้แล้วเพราะชนะเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.มันได้หมดทุกอย่างนะครับได้หมดคนแพ้นี่ไม่ชาวบ้านไม่มองนะ คนไทยเราเป็นอย่างนั้นนี่คือปัญหาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าการต่อสู้แบบนี้ยังจะอยู่ต่อไปตราบที่คุณทักษิณยังจะต่อสู้แบบนี้ซึ่งทวิตเตอร์คุณทักษิณล่าสุดก็บอกแล้วว่าเพราะสายเลือดพรรคไทยรักไทยถูกกันแกล้งมาตลอดใช้คำนี้นะฮะถูกยุบพรรคยุบแล้วยุบอีกขณะที่ฝ่ายพรรคคู่แข่งนั้นผิดก็ช่วยเหลือกันก็พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ทำนองนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องต่อสู้ในแบบนี้ล่ะคุณทักษิณใช้คำอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยครับไม่มีทางแล้วกลุ่มที่ไม่เอาอย่างกลุ่มกองทัพนะฮะกลุ่มธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยยังไงก็ต้องต่อต้านกันขณะที่คุณทักษิณต้องพยายามให้ได้เพราะขณะนี้กระแสในอีสานหรือเหนือเนี่ยในหลายจังหวัดเนี่ยยังเป็นกระแสของคุณทักษิณตรงนั้นแหละคือคะแนนตัดสินนะครับ ในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยคนมีคุณภาพอะไรต่อมีอะไรสสก็คงไม่เกิน35 36 37คนซึ่งก็แบ่งกันอยู่ในใน 2-3 กลุ่มเพราะกรุงเทพเองก็เลือกพรรคด้วยเลือกคนด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบ่งกันประชาธิปัตย์คงไม่ได้หมดแน่ๆแต่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็คงยังเป็นบารมีของนายชวนหลีกภัยอยู่ก็คงได้มาอย่างนั้นนะครับเราก็เห็นการเมืองแบบนี้อีกนานแม้ว่าบางท่านนะครับหม่อมราชวงศ์ปิฎิยาธรเทวกุลเนี่ยท่านจะเสนอให้พรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จับมือกันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจับแล้วมันจะมีผลดีต่อการเมืองหรือไม่ทราบนะฮะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมในแบบความเป็นจริงของการเมืองไทยนี่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะถ้าเขาแชร์ผลประโยชน์กันได้แต่ว่าเป็นผลดีต่อการเมืองไทยต่อคนไทยทั้งหมดไหมเนี่ยอันนี้ยังตอบไม่ได
้ค่ะครับก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องฝากการตัดสินใจไว้กับประชาชน
ถูกต้อง
ทั้งประเทศนะคะ
การเลือกตั้งที่จะมีถึงในครั้งต่อไปนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ได้มุมมองที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ทำให้เราต้องใส่ใจกับข้อมูลต่างๆที่เราได้รับฟังกันทุกๆวันด้วยนะคะ
ครับ
ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับ
วันนี้รอบรั้วเขียวทองคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะดิฉันกตัมมลีกิติเวชค่ะ
ค่ะดิฉันอธิบดีสืบญาตินะคะเราสองคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ